Labą dieną, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos Laisvosios Rinkos instituto komunikacijos vadovė. Šiandien kalbamės apie tai, kaip Europos komisijos siūlomas įvesti skaitmeninis mokestis paveiktų skaitmeninės ekonomikos ir viso regiono ūkio ateitį. Šių metų pradžia Europos komisija pradėjo viešas konsultacijas dėl iniciatyvos sąžininga ir konkurencinga skaitmeninė ekonomika skaitmeninis mokestis. Jie pripažįstamas, kad skaitmeninė ekonomika teikia daug naudos piliečiams ir bendrovėms, o skaitmenizacija yra neatsiejama globalios ekonomikos dalis. Visgi Europos komisijos teigimu dėl augančio tam tikros skaitmeninės veiklos masto ir populiarėjančių naujoviškų verslo modelių, dabartinės mokesčių sistemos susiduria su vis didesniais iššūkiais. Todėl yra svarbu, kad visi mūsų ekonomikos sektoriai mokėtų teisingą mokesčių dalį ir prisidėtų prie mūsų visuomenės veikimo. Apie visą tai, apie ką yra kalbama Europos komisijos pasiūlymuose, ko jai siekiama, bei kaip naujos mokestinės iniciatyvos galėtų paveikti skaitmeninės ekonomikos sektorių, šiandien laidoje ir pasikalbėsime. Laidoje dalyvauja ekonomistas Emilis Martinavičius, laba diena.
Labą dieną.
Ir skaitmeninių technologijų kompanijos Google viešosios politikos vadovas Lietuvai ir Latvijai, Paulius Vertelkas. Sveiki.
Sveiki.
Emili, ponė Emili, norėčiau visų pirma kreiptis į Jūs. Jums teko gilintis Europos komisijos pasiūlymus dėl skaitmeninio mokesčio. Ar galėtumėte trumpai apibendrinti, kokią problemą Europos komisija išvelgia ir kaip siūlo ją spręsti?
Iš esmės, Europos komisija mano, kad anot jų teigimu, kad skaitmeninis verslas, arba bent jau taip, kaip jie įsivaizduoja, nepakankamai prisideda prie bendrojo gėrio, o jeigu išvertusi žmonių kalba, kad nepakankamai sumoka mokesčių. Čia jų teiginiai tokie yra. Tuo pačiu jie sako, kad svarbu yra ir tai, kad gali būti tam tikros įmonės dominuojančios rinkoje ir, sakykime, susidaro kažkokie tai rinkos iškraipimai ar ne, dominuojanti padėtis ir tai atsiliepia bendrai konkurencijai. Ir iš esmės jie mano, kad tokiais atsiūlymais galėtų tą gerinti teisinę bazę ir mokestinę bazę ir sakykime, prisidėti prie viešųjų finansų, ypatingai dabar, kad yra ta pasaulinė COVID-19 pandemija ir viešieji finansai yra, sakykime, paveikti šito, tai jie mato kaip vieną iš būdų kažkiek tai palengvinti per šitą papildomą kažkokį tai mokestį.
Kiek jūsų manimų, kiek esat susidūręs ir kiek analizavote, ar ne, ši problema vis dėlto yra aktuali ir pagrįsta?
Sakykim taip, jeigu žiūrėti faktišką sumokamą sumą, kiek vat mes, kadangi čia yra su partneriais atliktas tas pozicijos toksai ir vertinimas šito pasiūlymo, tai kiek mes pavyko išsiaiškinti ir apskaičiavom, yra tarp 27-32% faktiškai sumoka. Čia priklausomai ten 3, pavyzdžiui, 5 metų vidurkis. Tiesiog yra tokie skaičiavimai, kiek yra prieinama duomenų. Ir tai yra iš tikrųjų panašu, kaip ir tradiciniai verslai, kad mokėtų panašius ten 1% sakykime, paklaidos ribose tarp įprastų verslų ir tokių, sakykime, ką įsivaizduotumėm, galima priskirti prie skaitmeninių. Ir iš tikrųjų, kai kuriais atvejais būna, kad net ir šiek tiek daugiau sumoka.
Mhm. Pone Pauliau, noriu kreiptis Jūs, kaip Jūs vertinate tokią Europos komisijos iniciatyvą ir apskritai kritiką, kad tokios skaitmeninių technologijų įmonės kaip Google ar ne, nepakankamai prisideda prie viešųjų finansų tvarumo. Tai yra sumoka per mažai mokesčių. Ar tai yra tiesa?
Na, aš žinoma, tik tai už Google galiu šiuo atveju kalbėti, bet klausimas turbūt yra ne ar sumoka, o kur sumoka mokesčius. Ir iš to išplaukia čia visa šita diskusija. Ir taip jau yra, kad šiuo metu pasaulinė mokesčių sistema veikia taip, jog pelno mokesčiai yra mokami toje šalyje pagrinde, kurioje yra kuriami, vystomi produktai, tai yra toje namų šalyje, iš kur kilusi bendrovė. Google atveju tai yra Jungtinės Amerikos valstijos, kur bent jau 85 maždaug procentai mūsų sumokamų mokesčių būtent nugula tenai. Ta praktika yra turbūt vienoda visoms įmonėms, nepriklausomai iš kurios šalies jos kilo. Tarkim, jeigu Lietuvos eksportuotojas ar ne kuria kažkokią produktą ir jį parduoda užsienio rinkoje, vis dėlto didžioji dalis to, kaip sakant, pelno mokesčio vis dėlto yra sumokama į Lietuvos biudžetą. Tai šiai dienai ta sistema veikia būtent taip ir Google atveju pagal šį modelį Google sumoka maždaug 20% pelno mokesčio nuo globalių pajamų. Tai reiškia, tai yra ganėtinai normali suma, kai tuo tarpu Lietuvoje ar ne pelno mokestis yra 15%, taip pat tai Google korporacija sumoka netgi ir daugiau. Bet vėlgi aš norėčiau turbūt priminti, kad čia klausimas yra vis dėlto ne kiek, o kur. Ir kur tie mokesčiai mokami ir būtent dėl šito aspekto Google jau kuris laikas palaiko ir ragina peržiūrėti pasaulinę mokesčių sistemą taip, kad jie sudarytų sąlygas mokėti galbūt didesnę dalį to pelno mokesčio šalyse, kuriuose yra suteikiamos paslaugos arba prekės, suvartojamos galutinėje šalyje, negu tenai, kur jos buvo sukurtos. Ir jeigu pasaulis tiesiog pereitų per tokio šiek tiek kitokio modelio, panašu, kad ta problema turėtų išsispręsti, kad įvyktų toksai savotiškas persiskirstimas nuo to, kaip sistema veikia dabar, bet svarbiausia, kad tai būtų pasaulinis susitarimas, o ne kažkokia tai lokali iniciatyva, kuri iškreiptų visą sistemą ir prikurtų kitokių bėdų.
Jūs minite galimybę peržiūrėti mokestinę sistemą, viena vertus, kad jinai taptų pasaulinė, ar ne, bet ar yra kažkokie tai konkretesni siūlymai, kaip į kurią kryptimį jinai turėtų būti peržiūrėta?
Taip, tai jau kuris laikas EBPO vyksta tarptautinės dėrybos, būtent dėl šitos mokesčių sistemos peržiūros. Na ir tikimės, kad artimiausiais mėnesiais mes turėsime proveržį šitose diskusijose. Naujoji Jungtinių Amerikos valstijų administracija į tą debatą įsijungia ganėtinai aktyviai. Tai tikimės, kad suras pasaulis sprendimą, kaip čia tą mokesčių sistemą sutvarkyti, kad visiems būtų gerai.
Ponė Mili, kritikos Europos komisijos iniciatyva sulaukė ir dėl to, kad nėra aiškus iniciatyvos objektas. Jūs taip pat minėjote, kad kai kurie siūlymai yra taikomi vadinamosioms skaitmeniniam įmonėm. Kaip galėtų paveikti, ar ne, jeigu vis dėlto būtų šitas dalykas įgyvendintas, apskritai visą ūkį, visą sektorių, ar ne, viena vertus skaitmeninė ekonomika, kita vertus apskritai ūkį, tai kad vis dėlto tas objektas nėra iki galo aiškus.
Taip, čia yra svarbus momentas, nes gali paliesti šiaip nemažai. Nebūtinai taip iš karto vat, visus, ar ne, bet problema atsiranda, kai neaiškiai susitariam apie ką kalbam, tada bandom kažkokius tai pritaikyti sprendimus, tarkim mokestinius, ir tada tikimės kažkokio poveikio. O paskui, kaip neretai būna, visai ne to, ko norėjom, gavom, ir tada vėl sukam galvą, kaip daryti. Tai šiuo atveju, kadangi Europos komisija iš esmės nelabai apibrėžia, kas yra skaitmeninis verslas ir netgi ta pati ekonominė bendradarbiavimo ir plėtros organizacija irgi iškelia tokį dalyką, kad jie gal platesnių kontekstų, ne tik kad dėl įmonių, kad apskritai nėra prasmės didelės išskirti skaitmeninės ekonomikos išlikusios, sakykime, ekonomikos dalies. O čia jau Europos komisija, tai nori dar nusismulkinti, nes tas palietimas yra ta prasme, kad skaitmenizacija iš esmės visur skverbiasi. Norim mes to ar nenorim ir net pačios Europos komisijos yra išleistas, kaip čia studija, berods 20 metų spalio mėnesį, kur kalbama, kad iki 30 metų skaitmeninė ekonomika, kaip, nu maždaug kaip jie ten įsivaizduoja, galėtų papildomai suteikti ekonomikai, pridėti prie tos ekonomikos virš 2 trilijonų eurų. Bet jie ten kalba, kad reikia vystyti technologijas, dirbtinį intelektą, debesų kompiuteriją, autonominius ten transporto priemonės ir panašiai. Ten yra labai daug dalykų, į ką jie akcentuojasi. Ir tada klausimas, tai jeigu jūs norit vystyti tą dalyką, tai kam jūs tada dedat tos mokesčius? Kam jūs tada teigiat, kad yra vienaip, elgiatės kitaip ir netgi kitom iniciatyvom prieštarauja tie dalykai, tarkim, kad ir mokesčių veiksmų planas yra toks, kad būtų kuo paprastesnė mokestinė sistema, būtų kuo mažesnė administracinė našta. Ir dabar gaunasi, kad mes nežinom kaip, bet kažkodėl vis tiek bandom kažkokius vienus padaryti kitokiais, negu kad yra. Ir nu, nebus tų tokių naudų, kokių čia tikisi, ir bus didesnis pasipriešinimas iš visų, negu kad dirbti, sakykim, ties, ką daro OECD, kad tiesiog suvienodinam, žiūrim, kaip ten pasidalinam viską, ar ten dirbam ties pridėtinės vertės mokesčio, ar kažkokių geresnių surinkimo aspektų, bet mes nekurkim naujų, nes tai nepadeda. Nors žinom, kad reikia atsigauti po pandemijos ir tas tikrai nepadeda to daryti.
Jūs minite administracinę naštą, tai mes vėlgi, kai kalbam apie verslui tenkančią naštą, dažnai kalbam apie mokesčius, ar ne, bet kalbam ir apie tą prisitaikymo administracinę resursų. Kaip padidintų, ar ne, tą naštą?
Tai sakykime, didesnis verslas, jisai visada lengviau prisitaiko, nes jisai turi išteklių, žmogiškųjų, finansinių laiko, nes jisai jau, sakykime, yra užaugęs iki tokio, kad lygio, kad jis gali ir iš išorės kažkokius tai ekspertus ten patarėjus samdytis, ar ne, ir jie laviruoja lengviau. Mažas verslas, jisai yra sutelkęs visą dėmesį į tą kasdieninę veiklą, kaip uždirbti pinigus, kaip ten darbuotojai, kaip ten naujos rinkos ir taip toliau. Ir jie dažniausiai neturi tų išteklių žmogiškųjų laiko ir finansų, kad vat, gilintis, kaip paveiks. Ir tai yra iš tikrųjų paskui dažnai būna galvos skausmas. Va čia reikia staigiai kažkokias normas keisti, kaip buvo dėl tų asmens duomenų apsaugos. Tai smulkiem buvo ir po šiai dienai yra ne visur viskas sutvarkyta ir grėsia didelės baudos. Didelintai nesunkiai prisitaikė. Pakeitė, ką reikėjo, mažiukai iš karto, kas kaip daryti. Ir jiem dažnai būna klausimų labai didelių.
Ponia Pauliu, ponia Similis kalba apie tai, kad skaitmenizacija, apskritai skaitmeninės ekonomikos plėtra Europos komisijos ir apskritai Europos Sąjungos yra minima kaip viena iš galimybių, ar ne viena iš didžiausių galimybių atsigauti visai regiono ekonomikai po COVID-19 pandemijos. Tai norėčiau jūsų klausti, jūsų patirties, ar ne, galbūt dirbant Google, kokios vis dėlto priemonės galėtų didinti, skatinti tą skaitmenizaciją ir tokių skaitmeninių technologijų įmonių plėtrą ir jų veiklos plėtrą Europos Sąjungoje, kad vis dėlto prie to gėrio, bendrojo gėrio prisidėtų daugiau?
Taip, skaitmeninė, kaip sakant, ekonomika gyvuoja, jeigu ją yra laisvė plėstas, bent jau ar ne, o pačios Google, ar ne, ta sėkmės istorija išplaukė būtent iš to, kad kompanija startavo Jungtinėse Amerikos valstijose, kur egzistavo ir šią dieną egzistuoja, ar ne, vieninga rinka. Tai reiškia, labai lengva plėstis iš valstijos į valstiją, ar ne, ir siūlyti paslaugas ar produktus. Tai man atrodo, Europos Sąjungoje viena esminių dedamųjų, kuri tikrai dar turi būti gerokai patobulinta, yra ta vieninga rinka. Kad Europos technologinėms kompanijoms būtų itin lengva paslaugą siūlyti tiek savoje rinkoje, tiek kaimyninėje šalyje, tiek kitame žemyno gale. Ir kad tai būtų kuo mažiau panašu kaip plėtra į naują šalį su naujais reikalavimais, naujomis mokesčių sistemomis ir taip toliau. Tai mums reikia kuo labiau harmonizuotos rinkos, kaip žemynai, norint iš tikrųjų eiti tuo sėkmės keliu. Na ir daugiau ten turbūt yra inovacijų skatinimo politika ir visi kitos dedamosios, bet turbūt esminis yra tikrai funkcionuojanti vieninga rinka.
Skaitmeninė ekonomika, apskritai įmonės veikiančios skaitmeninė ekonomika yra žinomas kaip tos, kurios yra pakankamai lankščios ir galinčios prisitaikyti prie skirtingų, prie įvairiausių pokyčių, bet kaip jūs manot, ponia Pauliau, ar galima kalbėti apie tai, kiek skaitmeninė ekonomika, skaitmeninių technologijų įmonės yra lankščios prisitaikyti prie tokių iniciatyvų kaip skaitmeninis mokestis?
Turbūt, kad čia kiekviena įmoniai vienokia ar kitokia našta greičiausiai gautųsi, ypač dėl to, kad tai ganėtinai vis dėlto siaura iniciatyva. Kaip ir ponas Emilis minėjo, ar ne, tai nukreipta į labai konkretų sektorių, galimai netgi ir į konkrečias įmonės. kas reiškia, kad iš praktikos, bent jau žvelgiant, kai kitos šalys bandė kažką panašaus padaryti, tai tokie mokesčiai vienokio ir kitokio būdu galų gale nugula ir ant pačių klientų ar tų galutinių vartotojų pečių. Reiškia, jie neveikia taip, kaip galbūt būtų norima. Todėl vėlgi, aš čia sugrįžtum atgal, kad reikėtų ieškoti globalaus sprendimo. Globalaus sprendimo, kuris nėra nukreiptas tik tai ten į vieną įmonių kategoriją ar sektorių, bet iš tikrųjų peržiūrėtų, kaip tie mokesčiai yra mokami ir kad galbūt pereiti prie tos tvarkos, kuri visiems suvienodintų sąlygas, sakant, kad gerai, dabar šiek tiek didesnę dalį pelno mokesčio mokame tose šalyse, kur savo paslaugas ar produktus parduodam.
Europos komisija taip pat pabrėžė, kad šiuo metu galiojanti mokestinė sistema, kuomet skaitmeninių technologijų įmonės veikia pagal skirtingose valstybėse egzistuojančias taisyklės, iškreipia konkurenciją tiek sektoriaus viduje, tiek išorėje. Kaip jūs manote, ponė Emilė, ar skaitmeninis mokestis šią problemą galėtų spręsti?
Tai vargu, nes pirma, tai, kaip ir sakė ponas Paulius, tai tikėtina, kad yra nukreipta į didesnius arba ne Europos kapitalo kilmės žaidėjus, kurie turi kažkokias rimtesnės pozicijas. Bet kitas dalykas yra tai, vražiausiai, kad kiekviena šalis Europos Sąjungoje iš esmės turi savotiškai savo prerogatyvą, kokią mokestinę sistemą, kokiu laipsniu gali ten reguliuoti. Tarkim, kokios išimtis, kokios paskatos, subsidijos ir taip toliau. Ir savotiškai kiekviena šalis Europos Sąjungai konkuruoja su kita šalim, kad pritrauktų tą sakykim, talentus, kad pritrauktų tas įmonės, kad jos kurtųsi tai tos pačios laisvosios ekonominės zonos. Ir dėl to gaunasi, kad savotiškai šiek tiek išsikreipia vaizdas, kokia ta reali situacija, nes atrodo, va, čia pritraukiam verslus, čia jam suteikiam sąlygas, bet jie irgi vis tiek sumoka. Kartais gal net jeigu sumažintumėm tų, sakykim, kabutėse lengvatų, tai tada gal dar būtų dar ryškesnis tas apmokestinimas, lyginant su tradiciniais verslais, ir tada galima sakyti, kad būtų jau kažkokia vos ne permoka tam tikra prasme, ne? Ir čia svarbu, kad vat, irgi to harmonizavimo nėra, ir tada tas tokios iniciatyvos paskui prieštarauja kitiem Europos Sąjungos ir Europos komisijos dokumentam. Ir tada klausimas, tai kogi jūs norit? Jūs norit bendro konkurencingumo padidinti, kad turtėtų Europą kaip regionas, ar jūs tiesiog žiūrit, kaip vat, kas jums nepatinka ir ką galima, sakykime, šiek tiek vat, sustabdyti, apriboti ar dar kažką prisidengiant savotiškai, kad vat, bus tai visiems geriau, nors nebūtinai taip ir bus.
Ar jūs galbūt matytumėt kitas Europos komisijos keliamam tikslui atliepti priemonės reikalingas?
Na, taip, kaip ir tas kalbėta prieš tai mokesčių veiksmų planas, kad supaprastinti tą visą mokestinę sistemą, kad bandyti harmonizuoti esančias sistemas, bandyti derėtis, kalbėti su turbūt kiekviena šalim, kaip mes galim suvienodinti sąlygas, kad nebūtų to tokio peršokimo iš vienos, vat, tarkim, Vokietija, Prancūzija, jau visai kiti dalykai, ar lietuviai nori įeiti į kažkokią, tai sakykim, kitą šalį plėstis. Ir tas, sakykim, suvokimas, kad technologijų, ar ne, skaitmeninės ekonomikos vystymas yra iš tikrųjų labai imlus kapitalui. Ypatingai imlus kapitalui, ir jeigu mes dedam mokesčius, tai mes labai, sakykim, darom šitą veiklą nelabai, bet mažiau patrauklę ir savotiškai, nu, kertam šakam, kurios sėdėm ir kur galėtumėm turėti daug naudos iš tai. Nes viena Europos investicinių bankų teigimu, kad pavyti Amerikos investicijų į mokslo plėtrą lygį, ar ne, reiktų kasmet skirti papildomai 130 milijardų eurų. Tai galiausiai, aišku, reiškia kažkokį tai ekonomikos pirago padidėjimą, bet jeigu mes su tais mokesčiais stabdom, ribojam, sunkinam, tai nu, ir taip nebus to kapitalo tenai.
Pone Pauliau, paskutinis klausimas jums, kaip jūs manot, vėlgi, kaip ir kalbėjom, ar ne, mokesčiai ir prisitaikymo našta yra tam tikros kliūtys trikdančios ne tik skaitmeninės ekonomikos, bet ir visų kitų ūkio šakų plėtrą. Galbūt jūs išvelgiate ir kitų barjerų skaitmeniniai ekonomikai plėsti. Galbūt yra, žinau, tam tikras požiūrio klausimas, ar ne apskritai visą šitą ūkio sektorių, ar ar kiti jums pastebimi dalykai?
Taip, tikrai yra. Ir vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą tokį siauresnį matymą, ar ne, kai diskutuojam ar ne vienos valstybės idėjas galbūt įvesti skaitmeninį mokestį, ar ten sektorinių Europos Sąjungos mastu, tai yra labai didelė tikimybė, kad toks mokestis bus traktuojamas tarptautiniu mastu kaip tarifas. Kaip tarifas galbūt ne Europos kompanijoms ar užsienio kompanijoms, klausim iš kieno perspektyvos žiūrim, o tai, ką mes žinom apie tarifus, kad tai yra automatinė kliūtis prekybai. Ir skaitmeninė ekonomika šituo atžvilgiu yra neišimtis, ar ne, tai automatiškai apsunkina paslaugų tų produktų ar ne tiekėjimą ir prieinamumą tarp valstybinių mastų, na ir prisideda prie tos pačios politinės įtampos, kuri nepadeda mums, kaip sakant, verslui veikti stabiliomis ir apibrėžtomis sąlygomis. Tai taip, kad ar ne, tų rizikų čia, man atrodo, pakanka ir vienintelis kelias matyti į priekį, kalbant apie kažkokią mokesčių reformą, dėl to yra globalus susitarimas.
Mhm. Tai ačiū laidos dalyviams už pokalbį. Apie Europos komisijos iniciatyvą dėl skaitmeninio mokesčio kalbėjome su ekonomistu Emiliu Martinavičiumi ir skaitmeninių technologijų kompanijos Google, viešosios politikos vadovų Lietuvai ir Latvijai Pauliumi Vertelka. Klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubriką Stebime valdžią. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebime valdžią, kuri apžvelgiame svarbiausius valdžios sprendimus ir pasiūlymus.
Abejojame.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija pakartotinai teikia investicijų įstatymo pakeitimą, kuriuo numatoma lankstesnė ir paprastesnė darbuotojų iš ES šalių perkeliamo į Lietuvą tvarka, kai perkeliama įmonė pasirašysi su Lietuvos vyriausybė investicijų sutartį. Šis pakeitimas sąlygotų operatyvesnį leidimų laikinai gyventi išdavimą ir galimybę pradėti dirbti teisę to buvimo Lietuvoje laiku, taip pat atsivežti šeimos narius ir jiems įsidarbinti. Šiuo dar praeitų metų rudenį inicijuotų palengvinimų galės pasinaudoti tik tie investuotojai, kurie sukurs ne mažiau kaip 20 naujų darbo vietų ir kurių pajamos per metus didesnės nei 2,5 milijono eurų, o investicijos ne mažesnės nei beveik 1,5 milijono eurų. Nėra aišku, kuo pagrįsti apribojimai dėl minimalių darbo vietų skaičiaus ir investicijų dydžių. Įmonės ir su mažiau negu 20 darbuotojų ir su mažesne pradinė investicija gali kurti didelę pridėtinę vertę. Viena vertus, toks darbuotojų iš trečiųjų šalių migracijos supaprastinimas pagerins sąlygas užsienio investuotojams. Darbuotojus perkelti bus galima greičiau ir paprasčiau. Tačiau kita vertus, tam tikrai kategorijai investuotojų taikomi palengvinimai neturėtų būti priežastis atitolinti sisteminių migracijos politikos problemų sprendimų.
Abejojame.
Vyriausybė, pakartotinai vertinusi prezidento siūlomus viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus, laikosi savo anksčiau išsakytos kritikos. Prezidentas siūlo 3 kartus kelti mažos vertės pirkimų, kuriems nereikia skelbti konkurso ribą, nors tai būtų sudaromos sąlygos operatyviau įsigyti neplanuoto poreikio prekių ar paslaugų, nes skelbiant konkurso dažniausiai jau iš anksto yra pasirenkamas tiekėjas. Toks ženklus ribos didinimas suteiktų mažai šansų smulkiajam ir vidutiniam verslui, taip pat naujoms įmonėms dalyvauti pirkimuose, kuriuose jie ir taip retai dalyvauja. Be to, tai neigiamai paveiktų konkurenciją ir skaidrumą vykdant viešuosius pirkimus. Vyriausybė kritikuoja ir siūloma pareigą taikyti socialinius ir aplinkosaugos kriterijus, kurie yra susijęs su bendra įmonės politika, o ne pirkimo objektu. Šie kriterijai gali būti perkančių organizacijų sunkiai suprantami ir taikomi praktikoje, o aplinkosauginius tikslus būtų galima pasiekti derantis dėl konkrečios sutarties sąlygų. Be to, ES reikalauja, kad viešųjų pirkimų vertinimo kriterijai būtų išimtinai susijęs su perkamo objektu. Tiek vyriausybės, tiek prezidento siūlomi pakeitimai yra skirti spręsti viešųjų pirkimų greičio ir kompetencijų trūkumo problemas. Tačiau žymiai svarbiau yra užtikrinti, kad būtų perkama tik tai, kas būtina ir už konkurencingą kainą. Be to, viešųjų pirkimų procesas turi būti skaidrus, o juos prižiūrint institucija viešųjų pirkimų tarnyba turėtų galių ir įrankių tam užtikrinti.
Pritariame.
Finansų ministerija siūlo sudaryti galimybes įmonėms, kurios 2019 metais veikia pelningai, o 2020 metais patyrę nuostolių, dalį šių nuostolių atskaityti iš 2019 metų pelno. Tai būtų sumažinta 2019 metų mokestinio laikotarpio pelno mokesčio suma, o tai leistų įmonėms palengvinti savo finansinę padėtį. Šiuo metu einamojo mokestinio laikotarpio nuostoliai gali būti perkeliami tik į vėlesnius mokestinius metus, be to gali būti perkeliama tik dalis nuostolių. Iniciatyva įteisinti nuostolių perkelimą atgal yra sveikintina žingsnis pirmyn, atitinkantis pandemijos sunkumus patiriančios ekonomikos aktualijas. Lietuvos laisvosios rinkos institutas pabrėžia, kad šioje srityje galima padaryti ir daugiau, siekiant veiksmingesnio ekonomikos atsigavimo. Yra reikalinga leisti atskaityti visus nuostolius atitinkamai ir visą jų sumą perkelti į vėlesnius mokestinius laikotarpius. Pagal Finansų ministerijos pasiūlymą perkeliamų iš pajamų atskaitomų mokestinių laikotarpių nuostolių suma negali būti didesnė kaip 70% mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamasis pajamas, leidžiamus atskaitimus ir ribojimų dydžių leidžiamus atskaitimus. Abejotina, ar toks sąlyginis nuostolių perkelimas reikalavimas yra pagrįstas siekiant projekto tikslo spartinti įmonių atsigavimą. Nemažiau svarbu svarstyti ir galimybę leisti visą nuostolių sumą perkelti į vėlesnius laikotarpius. Pagal galiojantį reguliavimą įmonės, kurios iš susikaupusių per krizę nuostolių išsivaduos galimai tik per kelis metus, jau pirmaisiais pelno uždirbimo metais turės apmokestinti 30% fiskalinio pelno. Leidus per sunkmetį susidariusių mokestinių nuostolių mažinti ateityje apmokestinio pelno su 100%, ūkio subjektams atsirastų galimybė greičiau išeiti iš nuostolingos veiklos etapų ir atsigauti nuo krizės sukeltų sunkumų.
Pritariame.
Vyriausybė pakartotinai pateikė nutarimo projektą, kuriuo nuosekliai pritarė farmacijos įstatymo pakeitimui. Pagal siūlomą pakeitimą, vaisto pirmo paskirimo tvarka būtų perkelta iš sveikatos ministro įsakymo į įstatymą ir būtų grąžinta paciento teisė rinktis. Pagal šią tvarką pacientui pirmą kartą arba po pertraukos išrašant vaistus turi būti išduodamas vaistas su mažiausia paciento priemoka. Tačiau pacientas galėtų jo atsisakyti ir įsigyti savo pageidaujamus vaistus sumokėdamas vaisto priemoką. Pagal dabar galiojančią tvarką pacientui atsisakius įsigyti pigiausią vaistą, pageidaujamo vaisto įsigijimo bazinė kaina jam nėra kompensuojama. Tai reikšmingai apriboja paciento galimybės rinktis jam tinkamą gydymą, už kurį sumoka sveikatos draudimo įmokas. Todėl minimas farmacijos įstatymo pakeitimas, kuris leistų pacientui pasirinkti vaistą ir mokėti priklausančią priemoką, yra labiau pagrįstas ir geriau užtikrintų pacientų teisės. Projektu taip pat siūloma rečiau keisti kompensuojamų vaistinių preparatų kainyną. Vietoje 4 kartų per metus kainynas būtų keičiamas 2 kartus per metus. Tai būtų sudarytos sąlygos geresniam vaistų prieinamumui ir padėtų išvengti kompensuojamų vaistinių preparatų trūkumo.
Stebime valdžią.
Čia buvo rubrika Stebime valdžią. Dėkoju klausytojams ir iki kitų kartų.